Nicamus laudes Domino, fervente prompti spiritu, ora volutas ex iis nos adorandum provocat. In hac enim fidelibus per salutis gloria, beati agni hostia, crucis virtute redditur. Cuius luce clarissima tenebricat meridies, sumamus toto pectore tanti splendoris gratiam. Deo Patris it gloria, eiusque soli filio, cum spiritu paraclito in sempiterna secula.